двух особах были покараны вымовами, хоть вымова наурад ці адекватное покаранне у гэтым выпадку. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Злучаныя Штаты разлічваюць, што Беларусь не разарве адносіны і не закрые амбасаду ў ЗША. Аб гэтым заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі. Справу затрыманага 12 сакавіка амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера вядзе следчая ўправа КДБ. Сёння 9-й дзень бестэрміновай галадоўкі братоў Сяргея і Александра Скрабцоў, якія патрабуюць неадкладнага вызвалення з турмы былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Актывіста моладзевага руху «Джынс за свабоду» Павла Кур'яновіча суд савецкага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак за ўдзел у пікеце ля амбасады Кітаю. Слонімскія ўлады не дазволілі адзначыць гадавіну Беларускай народнай рэспублікі. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася персанальная выстава графікі Рыгора Сітніцы, прымеркаваная да 50-годзя мастака. Што спалохала музейную адміністрацыю на карціне пад назвай «Рубон»? Чаму гарадскія ўлады не дазваляюць Саюзу мастакоў рэканструяваць палац мастацтваў, які з'яўляецца ўласнасцю арганізацыі? Пра гэта ды іншае з Рыгорам Сітніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А як Такі твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Сітніцы. Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я проста намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-го стагоддзя і Менск 20-го стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 5 дзясяткаў графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, просто праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю. Я, шчыра кажучы, моцна не ўпіраўся, бо не скажу, што для мяне это вельмі прынцыповае пытанне. Іншая справа, што я запрошаны ў гэты дом, мне дазволілі выставіцца, я вельмі ўдзякую господарам этого дома, потому что это вельми почестная пляцовка, и, власно кажучи, это пляцовка номер один у нашей краине. И тому я и не збирався упираться, у меня 7 твораў были в запасе, які там не вошли в экспозицию, мы легко поменяли. Я не бачу в этом ніякої проблеми. проблемы. Справа в том, что там два стяги. Полотнище с черным крыжем и полотнище с червоным крыжем. Это уже не столько конкретные стяги, кольки символи, скажем, вот крыжацкой навалы и символи, скажем, славянского роду, який обороняется от черного крыжа. Я так, щиро кажучи, имел на увазе.
А ты не поспробовал ты потлумачить это кураторам?
А для чего? Ну, у людей возник клопот. Я этот клопот прибрал от них. Наво что им лишние клопоты? Да и мне он не потребен. Так что... А этот твор, он вельми знанный, он шмат где выставлялся у Беларуси и в замеже. Так что, в принципе, ну, еще один раз не показал. Такое беды.
Я еще памятаю, что он на вокладце первого номера часописа «Дзеяслов» был вмещен.
Так, есть он там.
Григорий, этими днями у Страсбуры отбывалась такая акция, как «Белорусский тыдень», у якой брали удел и белорусские мастаки, у приватности Алексей Марочкин. Скажи, ти може сегодня белорусский мастак зацікавить Европу менавіта своей национальной отметностью?
Тим он найперше може зацікавить Европу. До речи, прогучала информация, что и мои творы экспонуются на той выставе. На жаль, это помилковая информация. Тим не менш, я тешуся завсёды, коли наша творчесть наших мастаков представлена у той ці іншей країні світу. Найлепшие дипломаты – это мастаки. И там, где долго домовляются помеж собой политики, то мастаки домовляются вельми хутка. И натурально, свету мы цікавые своей национальной отметностью, своей духовностью, своим профессионализмом.
Але вот скажем, коли вот пригадать неких, ну, знакомитых, ну, например, Гоген, коли глядишь там его, скажем, таитянок, в голову не приходит, что это француз.
Приходит чему? Чему ж не приходит? Традиции, фактично, это постимпрессионизм, это и Матисс, и Гоген, и шмат кто інший. Я не думаю, что сами тайцы вот так бы себе малявали. Это выразно французские повевы. Коли поглядеть контекст, у яким формовался Гоген як мастак, то мне, щиро кажучи, абсолютно не выкликая сумневов, что это менавіта французский мастак. Зрешты я могу зазначить, что и, например, армянский мастак Мартирос Сарьян, який у той час побывал у Парижа, он так само зазнал тые самые повевы. Але пошли, он же не стратил свое армянское национальное обличье, захававши, меж іншим, тыя павевы до конца жыцця.
Усё равно замест Эйфелевой вежи малявал Арарат.
Так. Тым не менш, шмат что взял и от Матисса, и от Гагена.
На хвалях свободы вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Михась Скобла гутарить с мастаком Григором Ситницем.
Григорий, от недавнего часу ты з'являешься намесником старшини Союзу мастаков Беларуси. На з'езде, где аккурат перебиралось керавництво, ты говорил, мы находимся у 21-м стагодзе, а Союз застався у 20-м. Это застой, треба надать динамизму нашей суполцы. Дык, ти удалось надать этого динамизму и вытягнуть Союз с 20-го у 21-е стагодзе?
Еще за мало часу прошло, каб гэтак, як кажуть, лихо скочить с 20-го у 20-го. Перше, еще шмат часу и повинна пройти. Иншая справа, что вельми шмат повседенных черновых пытаний, якія необходимо вырашать для того, как и вывести наш союз на сапраўды сегодняшний европейский узровень. Самый яскравый приклад – это палац мастацтва. Коли мы не маем сучасных, суперсучасных выставочных площадь, то яким чином мы можем запросить у Беларусь, например, аукцион Сотбис альбо Кристи, якія, до речи, вельми цікавят белорусским мастерством 60-х, 50-х годов. Мы могли б эти аукционы проводить у Минску, и это было бы вельми выгодно и краине нашей, и союзу мастаков, и вогуле всему белорусскому громадству. А лишь куды мы их запросим? У гэты палац мы запросить не можем. Ці, скажем, можем мы зладить там международное триеннале живопису, ці графики с запрошением, ну, мастаков из Европы. Так само проблематично. Необходная реконструкция палаца мастерства. Для этого требуется великие гроши, и у нас есть инвесторы, дуже серьезные инвесторы, покуль что нема поразумения с грузскими уладами. И нам просто необходимо, каб держава зразумела, что мастаки, не просячи у державы ни копейки грошей, все ж таки клопотятся про державную справу. Мы хочем не для себе зробить, а для нашего города, для нашей краины зробить суперсучасный выставочный комплекс, где могли б выставляться мастаки и белорусские, и мастаки из многих краин у свету. Вселяк спробуем потлумачить тлумачыць уладным людзям, што мастак асоба дзяржаўная, мастак творыць імідж краіны і дзяржавы. І мы не для сябе стараемся, нікуды гэты палац не адляціць, ён застанецца ў гэтым горадзе, на дзяржаўнай зямлі. Зразумейце нас і падтрымайце. Пакуль што, ну, мы не губляем ва ўсякім разе спадзяванняў на паразуменне, але пакуль што яго няма.
Рыгор, ты сказаў, што еўрапейскія аукцыёны цікавяцца беларускім мастацтвам 50-х-60-х гадоў. Это што, сацыялізмам нашым?
Рэалістычным мастацтвам. У тым ліку і сацыялізмам, але мы звыклі ганіць сацыялізм, але ў той час я магу назваць дзясяткі імёнаў выдатных рэалістаў, выдатных мастакоў, якія не абавязкова малявалі Сталіна ці Леніна ці піянераў. Цікавяцца рэалістычным мастацтвам, якога проста ў Еўропі ўжо няма. А ў нас яно ёсць, у нас это велізарны капітал.
Аднойчы, Рыгор, ты нечакана прызнаўся, што на тваю мастакоўскую манеру моцна паўплываў Казімір Малевіч. А ці можна патлумачыць больш падрабязна, чым табе блізкі аўтар «Чорнага квадрату» і заснавальнік супрэматызму?
Вельмі проста патлумачыць. Я спрабую, і мне здаецца, тое ўсё і ўдалося, выпрацаваць свой аўтарскі стыль, які паядноўвае ці не самыя супрацьлеглыя накірункі ў выяўленчым мастацтве. А менавіта, у пабудове кампазіцыі я выразна скарыстоўваю супрэматычныя прынцыпы, а яшчэ канструктывісцкія прынцыпы, это Малевіч і Родчанка. А з іншага боку, на мяне моцна паўплывалі, ну, той жа Язэп Драздовіч, кардынальна супрацьлеглы мастак, магу іншых назваць. З аднаго боку, супрэматычная і канструктывісцкая пабудова кампазіцыі, а з іншага боку, гіперрэалістычная трактоўка формы, што цалкам непрымальна ні ў канструктывізме, ні ў супрэматызме. І ў выніку ствараецца такі сінтэз, які вы маглі бачыць на гэтай выставе.
Недавно я, Рыгор, перачытваў Янку Брыля і напаткаў у ягонай кнізе «З людзьмі і сам насам» гэткае прызнанне. Успамінаю адну карціну Рыгора Сітніцы. Сцяна вясковай хаты, глыбокая, шчырая прастата. Ужо даўнавата на некай выстаўцы я пастаяў каля той сцяны, а яна вось і сёння бачыцца. Канец цытаты. Наколькі для цябе важнае сённяшняе неадкладнае прызнанне? Ці ты з гэтым можаш пачакаць?
Я магу і пачакаць, але прызнанне таких людей, як Янка Брыль, Рыгор Барадулін, Гаврила Ващенко, Леонід Шамялёв, для мяне вельмі-вельмі важна. Разумеется, это неабходна, каб все ж таки ты падмацоўваў сваю працу штодзённую вот гэтым прызнаннем. І тое, што Янка Брыль, я просто шчыра ганаруся, таму што я, кажуць, здымаў заўсёды капялюш перад тым чалавекам, это магутная асоба ў нашай культуры, магутны талент. І тое, што ён у сваёй кнізе зафіксаваў вот гэты мой твор і свае адносіны да яго. Ну, это вялікі гонар, і я просто шчаслівы.
І апошняе пытанне, Рыгор. Неўзабаве нас чакае адна слаўная дата. 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі б ты быў галоўным распарадчыкам усіх свята ў краіне, што б мелася адбыцца ў нас сёлета 25 сакавіка?
Мелася б адбыцца яднанне нацый на грунце нашай гісторыі. Як бы мы не прыдумлялі ровар, але нацыянальная ідэя палягае на нацыянальных каштоўнасцях. Без нацыянальнай ідэі не можа быць збудаваная нацыянальная дзяржава, а нацыянальныя каштоўнасці ва ўсіх людзей адны. Гэта мова, гісторыя, культура, традыцыі, рэлігія.
Канкрэтна, якая некая акцыя мела падбыцца для таго, каб гэтае яднанне адбылося?
Ну, напрыклад, чарговы ўсебеларускі сход з запрашэннем усіх тых, хто раней туды не запрашаўся. У палацы рэспублікі. Слухайце, ну мы ж беларусы, мы на нашай зямлі. У сям'і бывае адзін брат такі, другі гэтакі, адзін так жыве, другі гэтак. Ну это ж не значыць, што яны павінны варагаваць і забыцца на тое, што яны крэўныя. Урэшце рэшт, калі розум ім не аднімае, то яны павінны сесці, часам і пляшку выпіць і сказаць: "Слухай, ну мы ж браты, давай ўсё ж такі падумаем. У нас ўсё ж такі адна маці. І давай падумаем, як нам жыць далей, каб не застацца ворагамі на гэтай зямлі і каб не разбурыць наш дом дарэшты". Я думаю, што это было б разумна, вот такі форум. Ідэальна было б уявіць гэта так.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». З мастаком Рыгорам Сітніцам гутарыў Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.